Jewe, wat 'n wonder voorreg om nog 'n keer, nog 'n geleentheid rondom u woord te kan verkeer. Dis die gebed van my hart dat die woord van God, weet ek, in my eie lewe dit bring verandering. Nie die woorde wat 'n mens spreek nie, maar dit is wanneer die woord van God ingang vind in 'n hart wat ons bewus word en kennis neem van lewens wat verander word. Baie dankie dat ons nou ook die Gees van God kan vertrou om die woord van God aan ons lewens toe te pas, om die dieptes daarvan te ontgin, sodat elkeen van ons wat hoor vanaand kan wegbeweeg en kan sê waarlik, hy was die Seun van God. Amen. Dankie. En vriende, ons gaan u nooi om die woord van die Here vanaand oop te maak by die Evangelie van Lukas. Lukas 23 vanaf vers 33 gaan ons saam lees. Wanneer u die plek daar gevind het by Lukas 23 vers 33, gaan u opmerk, dit gaan oor die kruisiging. Ons is nie besig om in Trier te beweeg nie, ons was as u reg sou onthou, die van u wat vrydagoggend hier kon gewees het, het ons vir u die evangelie van Matteus gelees oor die kruisiging. Vanoggend het ons met u gedeel vanuit Handelinge 2 oor die opstanding. En dan vanaand gaan ons net so 'n bietjie so nabetragting met u deel oor dit wat gebeur ook tydens hierdie kruisigingsgeleentheid. Kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat ons kon sing dat ons u kroon as Heer van ons lewens. En Here, dat ons ook kan weet in die teologiese konteks beteken dit baie meer as maar net om koning te wees in my lewe. So baie keer sê ons, Jesus is koning in my lewe. 'N koning tog vra aanbidding. 'N koning vra loyaliteit. 'N koning vra toewyding. En Here, dat ons hierdie belangrike eienskappe tog sal besef dat wanneer ons in 'n verhouding is met U wat ons koning is, en wanneer ons dan so uitspraak maak, dan moet dit in lyn wees met dit wat ons lewe. En Here, ons is dankbaar vir elke persoon in hierdie gemeente en in die kerk van die Here op aarde wat U as koning ken. Maar ons is ook dankbaar vir mense wat deur hulle lewe demonstreer dat u koning is in hulle lewe. En so wil ek vanaand bid dat elke kind van God, elke ware wedergebore mens op aarde, in hierdie tyd opnuut sal besef dat 'n toegewyde lewe is 'n moed vir 'n koningskind. Ons kan nie maar afvallige onderdane bly nie. Ons moet groei en ons moet toeneem in die genade van die Here onse God. Baie dankie dat ek nou ook kan bid vir elke persoon wat in hierdie diens sit. Here, terwyl ons dalk feitelik elkeen ken by naam, is ons nie altyd bewus van elke persoon se lief en leed nie. En net so kan ek ook sê, is die gemeente nie altyd bewus van my lief en leed nie. Here, ons ken maar ten dele, sê die skrif, en net so weet ons maar ten dele van mekaar. Maar dat ons in hierdie aand vir mekaar kan bid, is 'n goddelike voorreg, maar ook 'n goddelike opdrag. Bid vir mekaar, bid sonder ophou. En Vader, dit laat my dink aan die tyd wat u vir ons vertel het, en vir die mense van u dag van die 10 diensmaagde, en dat hulle moes waak totdat die bruidegom kom. En dan weet ons, hulle kon nie wakker bly nie, die slaap het hulle oorval. Almal van ons wat in hierdie gebou sit vanaand weet hoe dit voel om vaak te wees en te probeer slaap, en jy sukkel en uiteindelik oor te gee en aan die slaap te raak. So ons wil die vinger wys na hierdie diensmeisies nie. Maar Here, ons weet ook dat U vir ons waak en vir ons opdrag gee om waaksaam te wees, en dat ons olie nie moet opraak nie. En daarom is dit my gebed dat een hierdie aand ook vir ons opnuut waaksaam sal maak. om te besef dat elke lettertjie van die woord, elke verhaal is opgeteken met 'n goddelike doel. Ek en my vrou het die naweek maar net gepraat oor die wonderwerke wat u daar aan die kruis gehou gedoen het. Dit waar ons Vrydag gedeel het met mekaar en dat elke een van dit 'n goddelike doel het om vir ons net bewus te maak dat u is 'n waarmaker van u woord. Ons sal ook bid vanaand vir ons mense wat baie van hulle wat weg is en wat môre op die pad sal wees. Ag Here, ons land se paaie is gevaarlik. Nie net omdat mense die padverkeerswette ongehoorsaam is nie en veronagtsaam nie, maar ook omdat die oppervlakte van ons paaie is in 'n chaotiese toestand. Ons self beweeg duisende kilometers per jaar oor die lengte en breedte van ons land se paaie. En Here, ons merk elke keer die agteruitgang en ons merk ook soms as daar pogings om reg te maak en te herstel, maar dit voldoen net nie aan die behoefte nie. En Here, by die tyd waar daar pogings is om 'n nuwe pad te bou, teen die tyd wat die nuwe pad klaar gereed is en die verf en die lyne getrek word, dan is die 100 km alweer voor dit alweer uitmekaar uit. Ons sal bid dat U ons mense elkeen sal behoed en bewaar. En as ek bid vir ons mense, dan bid ek het vir elke persoon wat die paaie gaan gebruik. Oud en jong, klein en groot, alle mense. Vader, dat hierdie naweek ook ons mense sal veilig huis toe bring wat ook aan hierdie gemeente verbonde is. En dat U daardeur verheerlik sal word. Baie dankie vir die werk wat U in ons mense se lewens doen. Ons merk op, Here, dat daar's mense wat ag gee op die woord van God. Ons merk op ook dat daar mense is wat ag gee op die rigting en die raad wat die manne van God vir hulle gee, wat hulle lewens aanpas. En ons merk op dat daar ook mense is wat weer glimlag na 'n lang tyd van hartseer en van verdriet, en daarvoor is ons U innig dankbaar, want U alleen kan die glimlag in ons harte terugsit. Dis een ding om te glimlag deur my spiere in te span en uiterlik te glimlag, maar wanneer ons in die hart kan glimlag en bly kan wees opnuut, dan weet ons God het ewigheidswerk kom doen. En nou gaan ons saam lees uit U woord uit, en Here, nou bid ons dat U Heilige Gees die woord vir ons sal oopbreek en dat U tot ons sal kom spreek en dat U dit ook in my eie hart kom rustig maak om te weet, dis nie my woord nie, maar die woord van die Here. Ons bid dit in die wonder naam van Jesus, die Christus, ons Verlosser, die Heiland wat opgestaan het en wat vir ons 'n plek gaan voorberei het. Amen. Lukas 23 vanaf vers 33, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos hy self. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, As u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom, En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Vriende, net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek vestig by hierdie geleentheid die aandag op vers 47, en toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Matteus 27 se parallelle gedeelte sê in vers 54, en toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Nou vriende, jy moes toch sekerlik agterkom het, dat hierdie woorde het my baie diep in my hart getref, en ek het vir 'n oomblik gedink, dat dit is die woord wat die Here wou gehad het, ek vrydagoggend aan jy moes bedien, ek het wel met jy gepraat oor die thema, waarlik, hy was die seun van God, onthou jy dit? En dan het ons gepraat oor die 6 wonderwerke, wat God gebruik het, om hierdie uitspraak te bevestig, dat hy waarlik die seun van God was. Maar ek was baie meer gefokus, op die uitspraak van die hoofman oor 100. Die mense wat saam met hom daar gestaan het, en dat hierdie uitspraak gekom het van 'n hoofman oor 100, 'n soldaat. Die kruisiging van Jesus, liewe broers en susters, die Nasareener, het verrykende gevolge ingehou vir die wêreld. Min het die Romeinse wêreld mag besef wat hulle doen, toe hulle die man van Nasaret gekruisig het, want hierdie man het veroorsaak, en sy kruisiging daarna het veroorsaak, dat tientalle, later honderde, en heel wat later duisende mense, navolgers geword het van iemand, wat aan 'n kruishout gesterf het, onder die Romeinse gesag. Plus minus 30.000 mense is gekruisig deur die Romeine, en slegs een van daardie plus minus 30.000 mense, het 'n volgelingskap opgebou oor die wêreld heen, deur die eeue heen van miljoene, miljoene mense. En dit op sigself moet vir ons, verskoon my, iets baie insiggewend wees. Hy was nie maar net nog 'n misdadiger wat gekruisig is nie. Hy was nie maar net nog iemand wie sy naam skielik soos mis voor die son verdwyn het nie. Nee, vriende, vandag, 2000 jaar plus later, is die naam van Jesus, die gekruisigde, nog steeds in die wêreld in aanvraag. Nooit kon hierdie wêreld mag gedink het, of nooit kon hulle beplan het, wat uiteindelik gebeur het nie. Hulle hoofoogmerk was, om hierdie naam dood te maak, die persoon, en om die jode onder dwingelandy te hou, ook hierdie ou splintergroepie wat later sou bekend staan as christene, om hulle te onderdruk, sodat hulle net rustig kon aangaan met hulle wêreldheerskappy. Ten spyte van vele dinastieë, vele koninkryke wat oor die eeue heen gevorm het, vriende, ten spyte van die druk en die doodsheid van die middeleeue, ten spyte van die tydperke in die menslike geskiedenis, die Renaissance tydperke, ten spyte daarvan het die naam van Jesus, die gekruisigde, voortgeleef. Kan nie daarop sê amen? Geliefdes, hierdie christene het geleer om God te aanbid. Hierdie Christene het geleer om God te dank. Hierdie Christene het geleer om hulle hande op te hef en God te prys. Ten aanskoue van die leeus wat op hulle afgestorm het, letterlik, en hulle in die Kolosseum vernietig het. Ek lees van hierdie Christene in Lukas 24 vers 52 en 53 en hulle, dit is die Christene, het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank ten spyte van hulle omstandighede. Tydens die kruisiging van Jesus Christus, toe God die 6 wonderwerke gebruik het om die betekenis van die kruis te beklemtoon, was daar ook verskillende reaksies van mense se kant af, toe die Here Jesus uiteindelik die gees oorgee en sterf op daardie moment. En daarom wil ek vanavond met u praat oor 3 hoofgedagtes onder die tema reaksies op Jesus Christus se kruisdood. En vriende, dit is 'n verdere goddelike daad, 'n verdere goddelike werk wat hy doen. Sy seun, die verlosser, sterf, maar daar is menslike reaksies op hierdie sterfgeleentheid van Christus, wat vir my die evangelie van Christus weer so demonstreer. Dit hou nie op om ons te oorweldig nie. En die eerste reaksie op Jesus Christus se kruisdood was die reaksie van reddende geloof. Reddende geloof. In Matteus 27 vers 54 merk ons, en toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Ons weet, vriende, dat die Here Jesus op daardie tydstip, het hy reeds sy laaste asem uitgeblaas. Hy het gesterf in sy menslike vorm aan die kruis. En daarna die reaksie wat voortkom, vind ons van hierdie soldate groep af. Jy moet mooi verstaan, luister weer mooi. Ons praat nie hier net van die hoofman oor 100 nie. En die het die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het. Met ander woorde, hierdie hoofman oor 100 het plus minus hoeveel soldate ook by hom gehad? 100. En hulle het saam Jesus bewaak. En hierdie klomp mense, nie alleen die hoofman het gesê, waarlik, hy was die seun van God nie. Hulle allemaal het in vrees en bewing, het hulle neergeval. En hierdie vrees en bewing het 'n betekenis. Maar kom ons kyk gauw, wie was hierdie soldate, vriende, dat u 'n agtergrond kry, waar pas hulle in die verhaal? Die centurion, weet ons, is die hoofman oor 100, is 'n Latynse woord vir hoofman of 100, centurion. Daarom praat hulle ook van as 'n cricketspeler 'n 100 lopies aanteken, hy was die centurion van die dag byvoorbeeld, jy moes dit al gehoor het van kommentators se kant af. Dit was 'n baie belangrike rang in hierdie tyd. 'N hoofman oor 100 het 100 soldate onder hom gehad en hulle het sekere verantwoordelikhede is aan hulle toegeken en is baie duidelik dat hierdie hoofman en sy 100 soldate was betrokke by die gevangeneskap van Jesus Christus. Hulle kon saam gewees het toe Jesus gevange geneem is daar in die tuin van Getsemane, toe hulle saam met die owerpriesters en die geestelikes gekom het. Hierdie manne ook geliefdes was verantwoordelik om die Here Jesus en dan die rowers aan die kruis vir daardie dag was hulle die aan ons taal sal ons sê die peloton of company, hoofsaaklik is 'n company, so 99 man, 3 pelotons in ons militêre terme. Hulle was verantwoordelik om die hele kruisiging om dit te reël. Hulle moes toesien dat dit plaasvind. Hulle moes toesien dat die gevangenes op die gegewe tyd geneem word. Hulle moes toesien dat die gevangenes vasgespijker word. Hulle moes toesien dat die gevangenes se klere moes verdeel word. En dan ook, vriende, was hulle betrokke by ook die spot
en die hoon wat gedryf was met Jesus die Seun van God. Toe die Here Jesus voor Pilatus verskyn het, moes van hierdie selfde soldate en die hoofman, moes hom gebegelei het daar na die binnenhof toe. Toe die owerpriester sê, vat hom na Pilatus toe, moes van hulle saam hom geneem het na Pilatus toe. Hierdie manne moes gehoor het, toe Pilatus gesê het, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. Hierdie manne moes gesien het, en dalk gehoor het, toe Pilatus se vrou vir hom sê, my man, jy moet niks te doen hee met die dood van hierdie man nie, ek het laas nacht in 'n droom, het God tot my gespreek, ek vertaal nou my eie taal, en gesê, hierdie is 'n regverdige man. Hulle was daar toe Jesus gesê het, toe Pilatus sê, is u 'n koning? Hulle was daar en moes gehoor het toe Jesus sê, u sê dit. Hulle moes gesien het toe hierdie man niks gedoen het, wat die dood verdien die vriende. Hulle moes gesien het dat hierdie man, in hulle Romeinse soldate context, hy is geen bedreiging vir ons nie. Waar is sy weermag? Hy sê hy is 'n koning, hy het nie in sy weermag nie. Hulle moes dit gesien het, vriende, en hulle het geweet, dat hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Wanneer ons kyk na hulle geestelike lewe, jy weet, ek en my kinders het, ek dink het was Vrydag ook na die diens, het ons so bietjie gepraat oor soldate, en hulle het vir my gevra, papa, 'n soldaat, mag hy dan nie sê, ek gaan dit nie doen nie? En ek het vir hulle verduidelik dat 'n soldaat staan onder gesag. En ek het vir hulle dadelik gekwalifiseer, en vriende, jy moet my maar verskoon wanneer ek het kwalifiseer, want dit is ongelukkig nodig. Toe sê ek, in papa se tyd, in die weermag, kon jy nie gesê het, ek sal dit nie doen nie. Hulle toe vir my te sê vir my, wat gebeur dan, toe sê ek, en ek verduidelik die proses van 'n militêre aanklag, en ek verduidelik die proses van 'n militêre hof waar jy voor verskyn, en dat jy gevonnis word, en dat jy in die tronk kan beland, die militêre tronk. Dit was vir hulle iets vreemd, want hulle ken dit nie. En hierdie soldate, vriende, moet jy verstaan, was Romeinse manne. As hulle 'n God aanbid het, dan was dit die Romeinse keiser. Hulle hele vertrekpunt van godsdienst was niks te doen met die Joodse godsdienst nie. Hulle was afgodsaanbidders. Hulle was heidene gewees. Vir hulle het dit wat hierdie Joodse owerpriesters, hierdie man van beskuldig het, niks sin gemaak nie. Hulle het min geweet van Jesus, die Seun van God. Dalk het hulle ergens van hom gehoor, maar as hulle dan ook gestationeer was, hier by die soldatenhuis, hier by Pilatus, dan was hulle nie rondreisend in Galilea en omstreke, en het gesien wat Jesus doen, en gehoor wat Jesus doen nie. Ons kan in ons taal gebruik sê, hulle was heeltemal apaties, teenoor die dinge van godsdienst. Hulle was by die kruis bloot om een rede, die bevel wat aan hulle uitgereik was, die hulle hoof het gesê, kruisig hierdie drie manne vandag. En dis wat hulle daar gedoen het, om hulle taak te doen, en toe te sien dat niemand van die mense opstandig word nie, om indien dit nodig sou word, die wet in orde te handhaaf. O, vriende, al wat hulle gehoor het, was die roep van die skare wat gesê het, laat hom gekruisig word. Kruisig hom, ons wil Barnabas vrygelaat sien. Dit was waarmee hulle gekonfronteer was. Maar geliefdes, toe God op sy goddelike kosbare manier oor hierdie aarde duisternis bring, toe God hierdie aardbewing stuur, en die grond onder hulle en rondom hulle oopmaak, en toe die voorhangsel in die tempel skeer, toe word die gehardste soldaat vrees bevange. Vriende, baie min van ons weet hoe dit voel om in die aangesig van die dood weerstand te bied, wanneer die koels rondom jou fluit, wanneer die bomme links en rechts van jou val, wanneer jy die skree hoor van jou maats en jou vriende wat raak geskiet gewond is, baie min van ons ken dit. Hierdie manne het dit geken. Hierdie manne was loopbaan soldate. Hierdie was nie lotelinge wat vir 3 maande of 2 jaar dienstplig gaan doen het nie. Hierdie was geharde soldate wat oor die wêreld heen in daardie tyd die Romeinse mag beskerm het. Hulle was geharde, toegewyde soldate. Hulle het vrees geken, maar hulle het dit oorwin. Hoe meer jy kom in hierdie toestand, vriende, waar jy om jou lewe moet veg, hoe meer jou blootstelling word, hoe geharde word jy met die tyd. En later dan leef jy in 'n vorm van fatalisme. As ek dan raak gesteek moet word in hulle tyd, raak geskiet moet word in ons tyd, dan was dit maar my tyd. Hierdie manne het nie meer vrees geken, soos wat u en ek dalk kan bang wees nie. Maar die woord van die Here sê, vriende, dat vrees het hulle beet gepak, het hulle baie bevrees geword, en dis by daardie vrees, wat ons net vir 'n oomblik wil stilstaan, dis die Griekse woord, phobio, phobio. Ons sê baie vir mekaar, jy moet nie 'n fobie ontwikkel nie, nee? Of jy het 'n fobie oor daai ding, jy het 'n vrees oor daardie ding. Hierdie is nie daai gewone vrees wat u en ek ken nie, vriende. Hierdie fobio dui op die toestand van paniek wat by 'n mens posvat, wat 'n mens se hart laat voel hy bons hier in jou borskas en jy kan hom nie beheer nie. Hy gaan al vinniger, onbeheers. Hierdie fobio is daai angs sweet wat 'n mens beetpak en angs wat maak, vriende, dat jy besef, jy het hier te doen met iets wat groter is as jyself. En dit is hierdie vrees wat hierdie soldate beetgepak het. Matteus gebruik ook hierdie woord in Matteus 14:26, toe die disippels in die skuiters en deur Jesus kom aangeloop daar op die water, het hierdie selfde vrees, hulle beetgepak, want hulle het besef, dit is onmoontlik dat iemand op water kan loop, maar ons oë sien dit, wat is dit? Dit is hierdie vrees, wat hulle laat besef het, hier is 'n krag groter as hulle, wat hierdie aardbewing veroorsaak het. Treffend, vriende, is dat hierdie soldate hardloop nie weg nie. Hulle emosionele vrees word gou-gou geestelike eerbiedige vrees in die wete dat hierdie verskynsels, die aardbewing, die duisternis is verskynsels afkomstig van God. Elke mens op hierdie aarde, dit maak nie saak wat se heidense agtergrond jy het nie, weet, diep binne in sy wese weet, daar is 'n God wat groter is as hy self. Maar die wonderlikheid is om daardie God te ontmoet, te ken, te leer ken. En geliefdes, dit is wat met hierdie manne gebeur het. Want geen mens kan die uitspraak maak wat hulle gemaak het. Ons weet dat Matteus sê dat die hoofman oor 100 het gesê, waarlik, hy was die seun van God. Maar Matteus sê ook in vers 54 dat hy het namens hom en sy manskappe gespreek het. Geliefdes, hierdie manne is gevul met 'n vrees van die Here, vir die Here. Maak dit sin? Hierdie manne is gevul met 'n vrees van die Here, vir die Here. Hulle het besef, dit wat hulle hier aanskou, dit wat hulle hier beleef, is nie maar net 'n menslike handeling nie. Is nie een of ander generaal van 'n ander volk wat aangedonder kom met 50.000 perde nie. Hierdie is God wat spreek. O, wanneer ek lees in Lukas, hoofstuk 23, Lukas se vertelling van hierdie gedeelte, ek wil het graag met u deel, dan lees ek dat hierdie soldate het begin om God te verheerlik. Lukas 23 vers 47 sê, en toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. Matteus sê, hy skryf uit sy konteks uit, hy sê, waarlik het hierdie hoofman oor 100 gesê, waarlik hy was die seun van God. Ek het al vir u verduidelik, Matteus se hoofdoel was, met sy skryf van sy evangelie was om Christus as die seun van God voor te stel. Daarom die woorde, waarlik hy was die seun van God. Wanneer Lukas skryf, vriende, dan skryf hy, hy het hom beginne verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Net hierdie woordjie waarlik, wat al twee hierdie evangelie skrywers gebruik, verily in die Engels, is 'n bevestiging. Dis nie 'n wonder nie, dit is iets wat uit die hart uitkom, hy is waarlik die seun van God. Hy sê eintlik, ek bely, ek erken, hy is die seun van God. Ek bely, ek erken, hy was onskuldig. Ek bely, ek erken, hy was regverdig. Wat 'n hart kan hierdie dinge erken en bely, anders as 'n hart wat deur God aangeraak was. Daarom, vriende, hierdie soldate, saam met hierdie hoofman, sy reaksie op Jesus Christus se dood was, Here, ons weet nou, U is die Seun van God. Maar ek merk ook, vriende, 'n tweede reaksie, die reaksie van geen berou. Geen berou. Dis 'n negatiewe reaksie, terwyl die eerste reaksie van die soldate 'n positiewe reaksie was. Merk ek 'n negatiewe reaksie, die reaksie van geen berou, vers 48, en die hele skare, wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. Excuse, vriende. Die rest van hierdie mense, terwyl hierdie geharde soldate, heidense afgodsdienaars, terwyl hulle hier tot inkeer kom, terwyl hulle erkenning gee aan die seun van God, die rest van hierdie duisendes wat hier gestaan het, die Engelse bytjie woord, die multitudes, die skare wat hier rondom vergader het, slaan hulle op die bors, skud die kop, sou ek my voorstel, en hulle draai die rug op die seun van God wat aan die kruis hang, en hulle stap doodluiters, stap hulle weg. Hierdie mense was verseker onkant betrap, hulle was sekerlik oorweldig oor die skielike duisternis, oor die skielike aardbewing, hulle moes tog ook besef het, dat hier het iets anders nou gebeur. Baie van hierdie mense, van hierdie skares, moet jy onthou, anders as die soldate, baie van hulle het van dorp tot dorp agter hom aangeloop. Baie van hulle het hom gehoor predik, anders as hierdie soldate. Baie van hulle het gesien hoe dat hy blindes gesond maak. Baie van hulle het gesien en beleef hoe dat hy siekes aanraak wat krepel is en hulle loop. Baie van hulle moes selfs teenwoordig gewees het, toe hy vir Lazarus sê, Lazarus, kom uit! Daar die mense, staan daar by die kruishout, toe hulle al hierdie dinge sien gebeur, vind hulle geen tyd vir berou nie. Die soldate het hulle berou gedemonstreer, deur uit te roep, waarlik, hy was regverdig, waarlik, hy was die seun van God. Ek wil vir u sê, die ergste wat met die skare gebeur het, is wat baie keer met ons ook gebeur. Hulle het vir 'n oomblik, en hulle demonstreer dit met hulle hand op die bors, vir 'n oomblik, het hulle 'n skuldgevoel gehad, omdat hulle hierdie man gekruisig het, omdat hulle net nou vanoggend toch gesê het, weg met hom, weet jy wat? Die mens in ons dag, het baie keer dieselfde emoties, die Heere klop aan jou en my deur, en dan vir 'n oomblik, het ek 'n skuldgevoel, waarmee ek besig is, of wat ek gedoen het, of wat ek gesê het, en dan sit weer weg. Dis soos die saaier wat loop, op die land en hy saai. Hy saai die woord van God, sommige val in grond, en hy ontkiem dadelik, en 3 dae later, as hy eerste klippie kry, dan dooi hy, want hy kan nie volhard nie. Hierdie mense het jammer gevoel, vir Jesus, maar niks gedoen, om hom te help nie. Hulle het geweet dat hulle voor God veroordeeld staan, maar hulle het geweier om sy genade, sy vergifnis te soek. Ek kan nie vir u sê hoeveel mense deel ek mee in my lewe, en wanneer ek met hulle praat, en wanneer ek met hulle pad stap, soms in daar my studeerkamer situasie, in die sitkamer, soms is het al oor 'n koppie koffie, soms is het net in 'n broederlike gesprek, en wat ek met hulle deel, en vir hulle sê, my broer, my sister, jongmaat, jy is besig met 'n verkeerde ding, ek kan nie vir jy sê, hoeveel mense sê vir my, ek weet dom nie, maar daar kom geen berou, ek voel skuldig oor wat ek gedoen het, maar daar is nie berou om te sê, Here, vergewe my nie. So was hierdie skare van mense, hulle draai hulle rug op Godse seën, en hulle stap weg van sy reddende genade wat sê, ek wil jou red, ek wil jou herstel. Daar is geen droefheid volgens die wil van God, waarvan 2 Korintiërs 7 vers 10 praat nie. Die derde reaksie wat ons merk, is weer 'n positiewe reaksie, en dit is ook ons laaste reaksie, waar ons vanavond met u gaan deel, is die reaksie van sympathieke loyaliteit. Daar in Matteus 27, vriende, vind ons dat Matteus vir ons vertel, vanaf vers 55, en daar was baie vroue, wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg, en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena, en Maria die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Nou vriende, daar is baie mense wat beweer, dat hierdie kinders van God, want hierdie vroue was allemaal waarlik gered. En daar is baie mense wat wil beweer, omdat die skrif sê, hulle het Jesus van ver af, het hulle aanskou wat by die kruis aangaan, dat hulle hom nou verlaat het. Dis nie waar nie. Dit is nie waar nie. Van hierdie vroue was vroeër saam met Johannes, aan die voet van die kruis, en ek wil hê, as jy sou belangstel om te blaai na Johannes, hoofstuk 19, want dis waar Johannes dit vir ons sê, en dit bevestig, Johannes 19, vers 25 tot 27, en by die kruis van Jesus het gestaan, sy moeder, en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, dis nou Johannes, met ander woorde, Johannes was ook daar by die kruis. Hy moes toch nabij gewees het, en die vrou laat Jesus met hulle kon spreek. Stem jy saam? Op daai stadium was die Here Jesus in pyn. Hy kon nie hier uitbulder, soos hy kon gepreek het daar by die meer van Genesaret het nie. Hulle was daar.
vrou, daar is op die seun, daar is jou moeder, en van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierdie vrouens, soos ek reeds gesê het, was Christene. Hulle was toegewyd aan die Here Jesus Christus, maar hulle liefde vir hom het gemaak dat hulle nie langer daar kon staan en sien hoe dat hy ly nie. En hulle het verder weg beweeg, vriende, maar hulle loyaliteit teenoor hom het hulle gedring om binne afstand te bly nog steeds. Niemand het hulle rug op hom te draai nie. O, vriende, hierdie loyaliteit van die vroue is kosbaar vir die Here. Ek het hierdie gedagtes neergepen vanmiddag en ek net besef, daar is ook vroue wat ek ken, en ek sê dit vanaand, my eie vrou, my vrou is vir my 'n voorbeeld in hierdie loyaliteit teenoor God. Dis reeds lank in my gedagtes wat ek worstel met loyaliteit teenoor God. As ek sien hoe dat kinders van die Here ontrou word, as ek sien hoe dat kinders van die Here hulle rug draai op mekaar, op my as leraar, jy weet nie eens hoekom en waarom nie, as jy sien hoe dat hulle disloyaal is teenoor God, dan breek dit jou hart as pastor. Geliefdes, hierdie vroue was nie bang vir die Jode en of die soldate nie. Baie gou-gou kon een van hierdie geestelike leiers gesê, daai klomp vrouens, hulle was ook saam met hom, neem hulle gevange. En die soldate sou dit gedoen het. Hulle is nie bang daarvoor nie. Hulle bly loyaal teenoor hulle Here en hulle meester. Ek gaan vir een Engels so paragraafie lees wat Campbell Morgan geskryf het, sy geestelike vader ook in die kerk, oor hierdie vroue. Ek het net gevoel, ek gaan dit nie in Afrikaans vertaal nie, want ek wil dit in sy eie woorde vir u lees. Hy skryf, hopeless, disappointed, bereaved, heartbroken, but the love he had created in these hearts for himself could not be quenched. Even by his dying could not be overcome. Even though they were disappointed, could not be extinguished. Even though the light of hope had gone out and over the sea of his sorrow, there was no scything wind that told at the dawn. Hierdie vroue het toegewyd gebly. Loyaal was hulle reaksie. Getrou tot die dood toe. Vir hom, maar ook getrou tot die dood toe vir hulle self. O, vriende, ons lees dat hulle die Here Jesus gedien het. In vers 55 van Matteus 27. Engels gebruik die woord ministering to him. Die Grieks gebruik 'n baie kosbare woord, diakoneo. Diakoneo. Klink dit bekend? Diaken. Wat ons in die kerk het vandag. Jy moet nooit die rol van vroue in die vroue kerk, maar ook in die kerk van die Here in ons dag, minag nie. Ek wil vir u sê, baie dae dan besef ek, ek sou nooit die bedienaar van die woord van die Here kon gewees het sonder my vrou nie. Nooit. Die laaste amper jaar, ja, hierdie 1 April is dit 'n jaar wat my vrou ook maar voldag moet werk om vir ons te help, het ek besef was nie vir haar maklik nie. Vroeg in die oggende, nou wanneer het begin 'n winter word, sak die son al amper, dan kom sy huis toe. My vrou, die Here sal jou daarvoor seën. Geroepe om te diakoneo. Geroepe om te dien, vriende. Nie om bedien te word nie. En dit geld nie net vir die vrouens nie. Dit geld vir ons almal. Ons is geroepe om te dien, geliefdes. As ek nie die mynpinat in die leeppakkie kan wees nie, dan wil ek nie meer speel nie.
Nee, geliefdes. Die reaksie van hierdie vrou het my aangespreek, het my opnuut gemotiveer, het my opnuut laat besef, al sou dit lyk asof my vader, al sou dit lyk asof my verlosser my los, nee, ek moet aanhou, ek moet uithou om te dien, dis waarvoor God my geroep het. Wie was hierdie vrou? Ek gaan net kortliks vir jy gou sê, dit was Maria Magdalena. Die rede hoekom haar naam Magdalena is, omdat sy kom van die dorpie Magdala aan die westelike oewer van die see van Galilea. Maria van Magdala word Maria Magdalena. En so het hulle onderskei van Maria, die moeder van Jesus byvoorbeeld, wat ook daar was. Sy was die vrou, verskoon my Maria, die moeder van Jesus, wat ook per geleentheid daar by die kruis was. En dan lees ons van 'n ander Maria, die vrou van Klopas, in Johannes 19 vers 25, die moeder van Jakobus en Joses. En dan die derde vrou was Salome. Markus gee vir ons haar naam in Markus 15 vers 40. Sy was die moeder van die seuns van Zebedeus, en hulle was Jakobus en Johannes, Markus 3 vers 17. O vriende, loyaliteit teenoor God en sy saak is 'n kosbare eienskap. Ek het gaan navors ook wat sê die Afrikaanse taalwoordeboek oor loyaal, trou teenoor 'n saak of persone waar teenoor 'n mens 'n verbintenis of 'n verpligting het. Ek wil vanaand vir u vra, geliefdes, wat is u reaksie terwyl ons Vrydag die kruisiging van Jesus gedenk het? Wat is u reaksie? Kan u getuig eet soos die soldate? Is u al in u lewe oorval met vrees van God, vir God, en u het gered geword omdat u weet hy is u verlosser? Of is u reaksie soos die van die skare? O, dis 'n mooi verhaal. Ek kry hom jammer. Ek draai my rug op hom. Ek stap weg. Is u nog daar? Of is u vanaand soos die vroue by die kruis, wie se reaksie was 100% loyaliteit? Ek sal u volg, Here, waar u my lei. Ek sal doen, Here, wat u vir my sê om te doen. En daarom, vriende, wil ek afsluit met hierdie gedagte. Dit is die wonderlikste manier om Paasnaweek mee af te sluit. 'N hernieuwde oorgawe aan God. 'N hernieuwde toewyding. Here, hierdie naweek was vir my kosbaar. My reaksie daarop is, hier is ek. Gebruik my. Kom ons buig voor die Here. Vriende, niemand kyk rond nie, ons tyd is ook amper verby. Hierdie naweek het die Here by ons kom stilstaan, Vrydagoggend. Hy het met ons gepraat oor die tema, waarlik hy was die seun van God. Die 6 wonderwerke wat God gebruik het om die krag van die kruis te demonstreer. Vanoggend het die Here met ons gepraat onder die tema opgewek deur God. En hoe dat Jesus Christus uit die dood opgewek moes word, en hoe dat u en ek as mens ook in hierdie lewe opgewek moet word, sodat ons kinders van God kan word. Vanaand het die Here met ons gepraat oor die reaksies op die kruisiging van Jesus Christus. Eerste die van die soldate, die reaksie, geliefdes, van saligmakende geloof, reddende geloof. Die tweede die reaksie van hierdie mense van geen berou, en die derde die reaksie van sympatieke loyaliteit. Ek wil vanaand vaar, niemand kyk rond nie, as die Here met jou gepraat het, wil ek vanaand vir jou bid, sonder om jou naam te noem, te sê, Here, hier is ek, ek wil hierdie lewe, wil ek u dien,
Ek wy my opnuut aan u. Hier is ek. Is daar mense wat vanaand sê, Here, hier is ek. Baie dankie. Dankie, vriende. Die Here sien die hande, ek kyk nie daarvoor nie. Dankie dat u met God 'n saak uitmaak. Miskien is daar iemand wat vanaand sê, Here, ek het toegelaat dat daar iets tussen my en u kom. Dankie vir die kruis wat het wegneem, die bloed van Jesus. Hier is ek nou, maak my vry en God sal met u handel. Hemelvader, baie dankie vir Paasnaweek 2013 wat vir my besonder was en vir elke ander een wat daarvan kan getuig. Dankie dat ons weet, u het oor die lente en breedte van die wêreld en hierdie naweek het u mense gered. Kinders van God se lewens geheilig en ook vanaand hier het u ons opgeroep tot 'n nuwe oorgawe. Dankie Here dat ons kan bid dat u ons sal in staat stel om te volhard tot die einde toe, om loyaal te bly. Nie teenoor die dominee en sy vrou nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, maar loyaal teenoor die Here en die saak van die Here. Ons aanbid u, ons koning. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en laat ons opnuut besef, sy woord sal ewig staan. Amen.